Бишкекте саат 8 азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө экшемби, 11 ноябрь таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын жана ээлүүнүн угаласыз. Таңк азаттыктын бул бөлүгүн обого мен улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстан Кыргызстандагы сүт, эт жана кондитердик азык түлүк чыгарган бир нече компаниянын продукцияларын өлкөгө киргизүүгө чектөө койду. Бул тууралуу Казакстандын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин жума күнү журналисттерге билдиргенин Хабар мамлекеттик телеканалы баштаган бир катар жергиликтүү басылмалар кабарлашты. Бекшин Кыргызстандан талапка туура келбеген продукциялардын келип жатканын айтты.
Кедерги коюп отурбуз. Неге десеңиз, биз билебиз, Кыргызстандагы биздин әріптестеріміздің лаборатория зерттеу мүмкіншілігі өте төмен.
Айрым Алмат булактары баш аягы 3 компанияга Ак сүт, Риха, Куликовский ишканаларынын продукцияларына чектөө киргизилгенин кабарлашса, Тенгриньюз баштаган басылмалар чектөөгө кабылган компаниялардын саны 4 экенин, алардын арасында Эмилия жоопкерчилиги чектелген ишканасы бар экенин жазды. Кыргыз өкмөтү жана аты аталган компаниялар Казакстандын бул соңку чечими боюнча маалымат бере элек. Казакстан 10 октябрда Кыргызстан менен чек арасында текшерүүлөрдү күчөткөндөн көп өтпөй, Кыргызстандык сүт азыктарын чыгарган 5 компаниянын продукцияларына чектөө киргизген. Кыргыз казак чек арасындагы кырдаал 10 ноябрда дүйнөлүк соода уюмунун Женевадагы жыйынында каралып, анда кыргыз өкмөтү Казакстан жасалма тоскоолдуктарды түзүп жатат деп билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орус президенти Владимир Путин Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Вьетнамдагы саммитинде кол алышып учурашты. 10 ноябрдагы бул кездешүү эки өлкө лидерлеринин ыктымал жолугушуусу боюнча карама каршылыктуу маалыматтар айтылып жатканда болду. Ага чейин Ак Үй президент Трамп Путин менен түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн Вьетнамдагы саммитинде расмий жолугушуу өткөрбөй турганын билдирген. Ак Үйдүн басма сызгачы Сара Сандерс кездешүү эки тараптын графиги туура келбеген үчүн болбой турганын айткан. Бирок Ак Үй Орус Америка лидерлери аймактагы жыйындардын биринде бейрасмий жолугуп калышы мүмкүндүгүн четке каккан эмес. Кремлдин басма сызгачысы Дмитрий Песков болсо жолугушууну уюштуруу иши уланып жатканын айткан эле. Орусиянын Украинадагы аракеттери жана АКШдагы былтыркы президенттик шайлоо маселесинен улам Вашингтон жана Москва алакасы азыр олуттуу солгундап кеткен. Эки лидер буга чейин көзмө көз быйыл июлда чоң жетинин Германиядагы саммити учурунда гана жолуккан. Орусия Американын Кремль каржылаган Russia Today же RT телеканалын чет өлкөлүк агент катары каттоо талабына жооп кайтарарын билдирди. Жооп катары мамлекеттик дума Орусияда иш алып барган чет өлкөлүк маалымат каражаттарына карата чектөөлөрдү даярдай турганы белгилүү болду.
Было бы правильно нашим профильным комитетом.
Биздин профилдик комитеттерибиз Американын медиа каражаттарынын Орусиянын аймагындагы кийлигүүчүлөрүнөн өлкөбүздү жана жарандарыбызды коргой турган сунуштарды иштеп чыкканы туура болот, деди Думанын спикери Вячеслав Володин. Бир күн мурда англисиндеги Russia Today телеканалы Американын талабынын негизинде Кошмо Штаттарда чет өлкөлүк агент деп катталарын билдирген. АКШнын юстиция министрлиги каналга 13 ноябрга чейин убакыт берген. АКШнын мамлекеттик департаменти болсо Америкадагы чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзам Кремлдин мыйзамынан кыйра айырмаланарын, андагы жоолор басма сөз эркиндигин чектебей турганын бир нече ирет кайталган. Бишкекте суу кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча жыйын ызы чуу менен аяктап, жарандык активисттер менен өкмөт мунаса тапкан жок. Активисттер бул өзгөртүүлөр экологияга олуттуу зыян алып келет деген негизде мыйзам долбоорун парламенттен артка чакыртып алууну талап кылышты. Талкууга катышкан вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев өкмөт мыйзамды артка чакыртпай турганын, анткени кум төрдүн үзгүлтүксүз ишин камсыздоо милдетин алганын айтты.
Сиз азыр эле кайра айтпадыңызбы?
Натыйжада жарандык коом өкүлдөрү талаптарын аткарылбагандан кийин талкууга катышып кажети жок деген негизде жыйындан чыгып кетишти. Жогорку кеңештин агрардык саясат комитети 31 октябрда суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3-окууда добуш берүүгө жөнөткөн. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясы өз лидери Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Аталган фракциянын катчылыгы тараткан жума күнкү билдирүүдө Бабановго саясий үмүттүк кылмыш иши козголгонун, депутаттык комиссия түзүү сунушун фракциянын депутаттары бир добуштан колдогону айтылган. Маалыматка караганда фракция мүчөлөрү өз чечимин спикер Дастан Жумабековго жиберишкен. 4 ноябрда башкы прокуратура президенттик шайлоодо утулуп калган талапкер Өмүрбек Бабанов баштаган бир канча адамга конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык тарых чакыруу, улут аралык, расалык жана диний кастыктык козуту беренелер боюнча иш козголуп, улуттук коопсуздук комитетине өткөрүлүп берилгенин кабарлаган. Uber компаниясы NASA космос агенттиги жана бир катар автоөндүрүүчүлөр менен бирге учуучу такси жасоого киришти. 3 жылдан кийин сыноодон өткөрүп, 6 жылдан кийин аны АКШда ишке киргизүү пландалууда.
2023 жылы аба аркылуу жүргүнчү ташуунун бул түрү сөзсүз ишке ашырылат. Ал үчүн смартфондогу Uber'дин тиркемесине кирип, Uber Air дегенди басып, чакыруу жиберүү жетиштүү.
Деди компаниянын өндүрүш бөлүмүнүн директору Джефф Холден.
Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Аны бүгүн Али Токтокунов сунуш кылмакчы.
Саламатсызбы? Сөздө дегенде Өзбекстандагы адам укугуна байланышкан маселеден баштасак. Наманган шаарынын тургуну Мухаббат Холматованын эки уулу 40 жаштагы Алишер менен 33-төгү Шафкат 2010 жылы узак убакытка кесилген. Сот аларды диний мазмундагы материалдарды мыйзамсыз даярдаган, сактаган жана тараткан деген бүтүм чыгарган. Мухаббат Холматова октябрда улуу уулу менен 3 саатка гана жолугушууга уруксат алган. Ошондо уулунун денесинен кыйноодон калган кара тактарды көргөнүн, абакта анын белинен ылдый жыныстык мүчөсүнө суу куюп кыйнашканын айтып, өлкөнүн президентине кайрылды.
Урматтуу Шавкат Мирамонович, мен Холматова Мухаббат.
Деп баштады видео кайрылуусун үнүдирилдеген 60-тагы аял. Андан ары күйөөдөн эрте ажыраганын, ушул тапта чийедей неберелери менен чоң үйдүн түйшүгүн жеке өзү көтөрүп келатканын айтат.
Şu iki oğlumun 5 nafar farzantını uzun katta kılıyapman. Çünkü bir kelinim oğlum kamalgandan keyin 2 yaş güderini menge taşlap ketti.
Men eki oğlumdun 5 perzentini özüm çoğaytıp atam. Kichüü kelinim 2 jaşar naristesi maga taştap ketip kalgan. Ekinchi kelinim bolsa iştebeyt. Çoğ üy bülönü bagoo jalgız menin moynumda. Ар күнү самса бышырып сатып оокат кылам. Бирок бир табак самсага 5 перзентти багуу канчалык кыйын экенин түшүнсөңүз керек. Жакында камалган уулумду көргөнү бардым. Буттарынын териси күйүптүр. Сурасам денесине кайнак суу куюшуптур. Эмнеге десем намаз окуганым үчүн ушундай азапка салышты деди. Намаз окуу жаман ишпи? Неге мындай кылышат? Андан тышкары уулум сарык менен ооруганына карабай, аны кыш заводдо иштөөгө мажбурлап атышат. Уулумун акыбалын көрүп тамырым зыркырады. Шапай барыктап денесинде эт калбай да калыптыр. Экинчи уулум Наваи шаарындагы абакта, ал да кесел. Урматтуу Шафкат Мираманович, эки уулум 7 жылдан бери камакта. Алардын 5 баласы бир жагынан каражаттан кыйналса, экинчиден атасыз өсүп жатышат. Мен тиричилик үчүн жүгүрүп жүрүп, аларга мээрим бере албай атам. Суранам, балдарымды бошотуңуз. Алар балдарынын алдына кайтышсын. Суранам.
Сиздан илтимос, мени уулларымды азат этиң. Булар балалардын алдыга кайтышсын. Илтимос.
Деп, абактагы балдарына тынчсызданган аял Өзбекстандын президенти Шафкат Мирзиёевке кайрылды. Видео азаттыктын өзбек кызматынын сайтына да жүктөлгөн. Мухаббат айым кесиптештериме да жогорудагы айткандарын кайталады. Бирок Өзбекстан ички иштер министрлигине караган жаза аткаруу башкармалыгы айтылгандарды четке кагууда. Телефонду алган атын атабаган кызматкер ал аял биздин башкармалыкка келип арыз менен кайрылсын, ошондон кийин текшерүү жүрөт. Эгер кыйноо боюнча айткандары далилденсе көйгөйдү чечебиз деп жооп берген. Азаттыктын өзбек кызматынын редакциясына абактардагы кыйноолорго арыздануулар дамамат түшүп турат. Ошол эле учурда алар жаза аткаруу кызматына кайрылган менен маселе чечилбейт деп зарлашат. Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары Өзбекстанда кыйноолор такай болуп турат жана зулумдукка баргандар жазаланбай калууда деп коңгуроо кагып келишет. Бул тууралуу быйыл жыл башында президент Шафкат Мирзиёев да үн каткан. Ички иштер министрлигинин, прокуратуранын жана соттун кызматкерлери менен жолугушууда ал жасабаган кылмышты моюнга алдыруу үчүн күч түзүмүндөгүлөр көбүн эсе шектүүлөргө азап салаарын улам кайталап айткан эле. Кийин прокурорлор менен дагы бир жыйында аларды репрессивдик жана жазалоочу орган болуп калды деп катуу ачууланган болчу. Кадырман угарман, азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Эми Казакстанга келсек. Бейиштин барактары деп аталган офшордо катылган байлык боюнча документтер жарык көргөндөн кийин евробиримдик кара тизме түзүүгө киришти. АКШнын соода министри орусиялык компания менен байланыштуу ишмердигин түшүндүрө баштады. Ал эми журналисттердин эларалык консорциуму жарыялаган 13 миллиондон ашуун документтердин арасында казакстандык элитанын өкүлдөрүнүн дагы аттары аталууда. Ушул тууралуу кененирээк Гүлайма Шакееванын баянынан тыңдайбыз.
Брюссельде Европримдиктин финансы министрлери офшор зоналарда салыктан жашырып кирешесин каткан таасирдүү адамдар менен чоң компаниялардын тизмесин түзүүгө киришти. Буга дүйнөдөгү белгилүү адамдардын офшордо катылган байлыгын ашкерелеген бейиш барактары же Paradise Papers деп аталган финансылык документтердин жарыяланып кетиши түрткү болду. Алардын арасында Британиянын канышасы Елизавета II, Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо жана орусиялык Сибур компаниясынын акционерлери дагы бар. Журналисттер Америка Кошмо Штаттарынын соода министри Уилбер Росстун Британияда жайгашкан Navigator Holdings компаниясында финансылык кызыкчылыгы бардыгын аныкташкан. Газ жана карамай ташыган бул ишкана орусиялык Сибур энергетикалык концерни менен кызматташат. Америкалык министр BBC кызматына берген маегинде мындан эч кандай мыйзам бузуу көрбөй турганын айтты.
Бул компания биздин кардар, ал кезде Сибурга санкция киргизилген эмес, азыр дагы чектөөлөргө кабылган жок. Андыктан Navigator'дун Сибур компаниясы менен алакасында эч бир одон нерсе байкалбайт. Ал адамдарды билбейм, эч качан көрүшкөн эмесмин, алар менен коммерциялык иштерди жасаган да эмесмин.
Деди Трамптын администрациясынын өкүлү Уилбер Росс. Иликтөөгө качкан New York Times гезити Сибур фирмасы Путиндин досу Геннадий Тимченкога жана орус президентинин күйөө баласы делген Кирилл Шамаловго таандык деп маалымдайт. Тимченко жана Сибурдун дагы бир акционери Леонид Михельсон Вашингтондун санкциялар тизмесине кирген. Navigator компаниясы орусиялыктардан сырткары Венесуэладагы мунай өндүргөн мамлекеттик ишкана менен дагы бизнес жасайт. Бул өлкөнүн президенти Николас Мадуро менен анын жакындарына караштуу компания жетекчилери Кошмо Штаттардын санкцияларына кабылган. Жарыяланган документтерге ылайык, Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 1997-98 жылдары Бермуд аралдарында катталган Marip Upstream Services компаниясынын жетекчиси болгон. Йеменде мунай жана газ өндүргөн ишкананын Тиллерсон өмүр бою иштеген Exxon Mobil менен байланышы дагы аныкталды. Докладта казак элитасынын өкүлдөрүнүн ысымдары дагы бар. Казакстандын коргоону жана аэрокосмостук өндүрүш министри Бейбут Атамкуловко караштуу Сентрас Файнанс ЛТД Мальта өлкөсүндө 1998 жылы катталып, ушул күнгө чейин ишмердик жүргүзөт. Бул компаниянын дагы бир директору 2002-2007 жылдары Казакстан темир жолун башкарган Ерлан Атамкулов. Ага ини эл кылган мальталык бул компания вино жасап сатуу менен алектенет. Казакстандын мурдагы мунай жана газ министри 2013 жылдан бери мамлекеттик Казмунай газ компаниясын жетектеген Сауат Мынбаевдин аты дагы офшордон чыкты. Ал Бермуд аралдарында катталган Меридиан Капитал ЛТД ишканасынын акционери. Бул компаниянын ээси Казкоммерцбанктын негиздөөчүлөрүнүн бири Аскар Алшинбаев. Офшор аркылуу бул ишканага тоокен өндүрүшүнөн, алтын кендерине жана мунайдан акча түшүп турган. Paradise Papers, кыргызча айтканда бейиш барактары деп аталган документтерди дүйнөдөгү ар кыл медиа каражаттарында иштеген 380 ашуун журналист талдап чыккан. Бирок алардын нукура экени бышыктала элек.
Жогоруда аталган Бейбит Атамкулов менен Сауат Мынбаев офшордук түзүмдөр менен байланышта жана салык төлөбөй жүрөт деген маалыматтарды төгүндөштү. Атамкулов Сентрас Файнанс ЛТД 1998 жылы түзүлгөнүн тастыктады. Эл аралык инвестицияларды Казакстанга тартуу иши болгон, бирок Орусиядагы каржы каачылыгына байланыштуу теңге арзандап, компанияны жабууга туура келген деп түшүндүрдү ал. Атамкулов мамлекеттик кызматка келгенге чейин жетекчиликтин курамынан чыгып кеткенин да кошумчалайт. Ал эми Сауат Мынбаев да офшордук эсептерге тиешеси жок экенин билдирүүдө. Ал компаниядагы үлүшүн 2003 жылы башка кишилерге өткөрүп бергем деп бекемдөөдө. Казакстан тууралуу дагы бир баянга кезекти берели. Бул өлкөдөгү Кытайдын элчиси Джан Ханихуэй этникалык казактарга Кытайда көрсөтүлүп жаткан кысым боюнча биринчи жолу үн катты. Ал жакта камакка алынган казактардын казакстандык туугандары элчинин убадасынан кийин кырдаал өзгөрөөрүнө үмүттөнүп келишет. Лазат Жаныбек кызы абалды кенен айтып берет.
Өзүнүн чын атын жашырып коюуну өтүнгөн Санкей Адал Кытайдагы Урумчуда жашаган этникалык казак. Ал Казакстанга 20 күн мурун келген. Соода сатыкта жүргөн казак аны Кытайдан араңдан зорго чыгарганын айтып отурду. Бул үчүн кан менен кол издерин тапшырып, өзү жөнүндө маалыматтарды берип, ишкерлик боюнча түзүлгөн келишимдерди көрсөтүүгө туура келди, дейт ал.
Бир ауылдан бир ауылга барышын сурам, чыгасын компартиядан не алып.
Жакында аялым Үрүмчүдөн чалып, эрте кайтып келишимди суранды. Чет жакта бир айдан ашык жүрсөң, суракка чакырып, башка өлкөгө жакшы көргөндүгү үчүн айыптап камап коюшу мүмкүн. Мындай камалгандарды саясий тарбиялоо борборлоруна алып барып, 3 айдан 1.5 жылга чейин камап салышат. Ошондуктан иштерим бүтпөсө деле кайтууну туура көрүп турам. Бирок кайтканда каалагандай шылтоо менен камап салышы мүмкүн.
Биз барып сол
Санкейдин айтымында Синзянда жашаган баардык мусулман калкы тыкыр көзөмөл алдында.
Кыйын жагдай. Көптөгөн казактын имамдарынын баары түрмөдө отура азыр.
Бир айылдан экинчи айылга барыш үчүн уруксат керек. Мамлекеттик кызматкерлердин паспорттарын чогултуп алышкан. Эгер алар чет жакка чыгам десе, жогорку өкмөткө арыз жазып, уруксат алышы керек. Уруксат болсо чыгышат, болбосо калышат. Диний кызматкерлер өзгөчө кысым алдында.
WhatsApp деген нерсенин бетин көрүп калса бизде сол шайга соттоп атканда.
Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Ханхуэй 31 октябрда Астанада журналисттер менен жолугушуп, мындай мыйзамсыз иштер болгонун моюнга алган. Бул биздин өлкөнүн саясаты эмес, бул айрым мамлекеттик кызматкерлердин аша чапкандыгы. Ошон үчүн мындай окуялар болуп жатса, мага кабарлагыла. Мындай маалымат менен ойноого болбойт. Эки өлкөнүн ортосунда түшүнбөстүк жаралышы мүмкүн. Мыйзамсыздык болуп жатса, бизге кайрылышсын. Мындай фактылар менен мен өзүм иштейм деген элчи. Кытайдан Казакстанга көчүп келип, жарандык алган активист Кыдыралы Орозалы азыр конкреттүү фактылар тууралуу элчиликке арыз даярдап, 2-3 күндө жөнөтүшөрүн билдирди.
Кытайдын консулуна арыздарды жыйнап өткүзөйт деп.
Биз мурунтан Кытайдын элчилигине арыз менен кайрылуудан коркчубуз. Анткени биздин Кытайда соттолгон туугандарыбыз жаза тартат деп коркчубуз. Бул себептен өткөн жумада Казакстандын тышкы иштер министрлигине кайрылганбыз. Алар арызыбызды кабыл алып, Кытай өкмөтүнө жеткирерин айтышты. Кытай элчисинин дагы айтып чыккандары ушуга байланыштуу болсо керек.
Кытайда этникалык казактарга кысым көрсөтүлүп жатканы тууралуу жай айларында айтыла баштаган. Бул маселе Астанада июнда өткөн казактардын дүйнөлүк курултайында дагы көтөрүлгөн. Анда Омирхан Алтын президент Нурсултан Назарбаевдин бул маселеге көңүлүн бурган.
Кытай элинен биз көп нерсе сурабайбыз. Тек гана өзүнүн негизги заңындагы заңды ички Кытайда казактарга, кытайларга канча ишке асырса, биздин мына чекерде жаткан агайындарга да сондай ишке асырсын. Башка көп нерсе сурабайбыз.
Анда Нурсултан Назарбаев бул көйгөй тууралуу мурунтан билбегенин, эми маселе көзөмөлгө алынарын убада кылган болчу.
Кытай менен бүгүн казак мамлекетинин карым катынасы өтө жакын, үлкөн түшүнүктө. Өздөрүңүз билесиздер, билемиз ошол жердеги Шенжандагы болгон неше түрлү келеңсиз жагдайлар бар. Терроризм да бар, сепаратизм да бар. Бирок та казактарга жасап жаткан кыянат деген менин кулагыма келген жок. Бар болатын болса элчилик аркылуу билип, сырткы иштер министри аркылуу болгон биз тийиштүү көңүл алдыратын болабыз.
Кытайда мурунтан уйгурлар жашаган аймактарда диний жана саясий көз караштары өзгөчөлөнгөндөрдү обочолоп, аларды сот жообуна тарткан окуялар катталып келген. Көз карандысыз байкоочулар азыр ушул ыкма Синзянда жашаган этникалык казактарга дагы колдонулуп жатканын айтып келишет. Этникалык казактар Синзяндын Или казак аймагындагы айыл кыштактарда, Алтай жана Тарбагатай аймактарында жана Кытайдын дагы бир катар райондорунда жашап келишет. 2000-жылдары жүргүзүлгөн каттоодо этникалык казактардын Кытайдагы саны 1,250,000 адамды түзгөн. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бул аптада Иран менен Тажикстандын мамилесинде бурулуш болду. Анткени Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф 8-9 ноябрда Душанбеге келип, президент Эмомали Рахмон менен жолугушуп кетти. Анын бул визити тили окшош эки өлкө ортосундагы дипломатиялык жаңжал күчөгөндөн берки алгачкы жогорку деңгээлдеги сапар болуп калды. Коңшулар Тегеранды жарандык согуш учурундагы адам өлтүрүүлөргө чейин айыпташкан болчу. Эми мамиле дароо оңоло алабы? Кубат Касымбековдун баянынан угалы.
Ирандын башкы дипломаты Душанбеге келген күнү Тажик президенти менен бир нече саат жабык сүйлөштү. Жолугуштан кийин президенттин басма сөз кызматы болгону эки сүрөт жарыялап, ортодогу пикир келишпестиктер тууралуу эч сөз кылган жок. Жакын күндөрү эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиялары жолугарганы учка айтылды. Андан соң Мухаммад Жавад Зариф, Тажик кесиптеши Сирожиддин Асловов менен чогуу Ирандын Душанбедеги жаңы элчилигинин ачылышына катышты. Зариф соңку эки жылда Тажикстанга келген биринчи жогорку даражалуу ирандык расмий өкүл болуп калды. тили окшош эки өлкөнүн алакасы баштан бери эле өтө мыкты деңгээлде өнүгүп кетпесе да, акыркы 4 жылда мурда болуп көрбөгөндөй солгундап кетти. 2013 жылы Иран жергиликтүү миллиардер Бабак Занжанини кармап, аны мунайды сатуудан түшкөн акчаларды Тажикстандын банктары аркылуу кымырып алган деп айыптаган. Тажик тарап Иран көрсөткөн документтерди жалган жала деп нөздөгөн. 2015 жылы болсо Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын бозгундагы лидери Мухиддин Кабиринин Тегерандагы эл аралык жыйынга чакырылышы эки өлкөнүн алакасын ого бетерине ачарлаткан. Мындан көп өтпөй расмий дүйшөмбү Иран товарларын алып кирүүгө чектүү киргизген. Ирандык бир катар чакан жана орто фирмалар жабылган. Тажик аналитики Фаридун Хадизода Иран министринин кескин айыптоолорго карабастан Тажикстанга келгенине таң калып турганын айтты.
Иран менен Тажикстандын алакасы жакшы эмес. Эки ай мурда Тажикстанда документалдуу тасма көрсөтүлүп, анда Иранга олуттуу айыптар тагылган. Биздин өлкө Иранды террорчуларга колдоо көрсөтөт деп айыптаган. Мындай кескин дооматтардан кийин Тажикстандын Ирандын тышкы иштер министринин кабыл алып жатканы таң калдырат.
Чындыгында быйыл август айында Тажикстандын баардык мамлекеттик телеканалдарында Иран тууралуу чуулгандуу документалдык тасма көрсөтүлгөн. Анда 90-жу жылдары жарандык согуш маалында Иран террорчуларды каржылаган айтылып, Тегеран Тажик коргоо министринин мурунку орун басары генерал Абдухалим Назарзоода аркылуу белгилүү саясатчыларды, коомдук ишмелерди, журналисттерди өлтүргөн деген тыянак чыгарылган. Иран тарап бул тасма боюнча түшүндүрмө талап кылган. 21 октябрда Тажик президентинин алдындагы Ислам таануу борбору Иранды Тажикстандагы туруктуулукка шек келтирип жатат деп айыптаган. Мекеменин сайтында жарыяланган шиизм, идеология жана тажрыйба аттуу материалда Иран тажик коомун исламдаштыруу, шиизм идеяларын жайылтуу аракеттерин жүргүзүп жатканы, бул кадам эки өлкө ортосундагы мамилени туңгуюкка кеп деген айтылган. Иран болсо бул дооматтарды четке алып келет. Тажик талдоочусу журналист Дарьюш Рачабион мындай олуттуу айыптоолордон кийин эки өлкөнүн алакасын министрдин бир визити чече албай турганын айтты.
Ар бир кастыктын аягы тынчтык менен аяктары бышык. Тажикстан менен Ирандын мамилеси жөнүндө деле ушуну айтсак болот. Бирок эки өлкөнүн ортосунда бир катар саясий жана экономикалык маселелер бар. Бул визит эки тараптуу алаканы жакшыртууга салымын кошот деп ойлойм. Бирок алака тез арада жакшырып кетет деп күтүүгө болбойт.
Eurasianet.org басылмасы тили жана маданияты окшош эки өлкөнүн алакасынын начар болушу Ирандын региондогу атаандашы Сауд Аравияны кубантат деп жазды. Тажик аналитики Фаридун Хадизода Тегеран менен Душанбенин ортосундагы дипломатиялык алаканын активдешкенин Орусиядан көрөт. Ал Иран Орусиянын Душанбеге таасирин колдонуу менен мамилени оңдоо аракетин көрүп жатат деген ойдо. Иран Советтер Союзу кыйрагандан кийин Тажикстандын көз карандысыгын алгачкылардан болуп тааныган. Жарандык согуш маалында тараптарды далай жолу тынчтыкка чакырган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз, аны мен Али Токтоконов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Таңк азаттыкты угуп жатасыз, эми назарыңызда эл үнү. Угармандардын ой пикирлерин обого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23 0550-5069-55 WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Анда уктуруубузду баштайбыз. Эл үнү базар коргондо Медетбек Кылычбеков видео кайрылуу жөнөткөн, анда Кызыл Үңкүр токой чарбасынын карамагындагы Кең Кол токой участкасында карагайлар араланып жыгылып жатканын көрүүгө болот. Кылычбеков бул көрүнүшкө токой кызматынын жаңы жетекчиси Канбек Чойтоевдин тиешеси бар деп кошумчалады.
Мынакей Кең Колдо Чойтой Канбектин иштеп аткан иштери вот карагайлар кетип атат. Мынакей өздөр көрүп атасыңар. Диаметри 60 км болгон, ошогон кетип турган карагайлар сатылып мол астында да турат. Мынакей өдө болгон карагайлар, мындай карагайлар кыркылып алынып кеткен. Анан бул жерде карагайды жыгып туруп, ичиги оңдой экен деп таштап атып кетип калган. Жерге дагы карагайды сүлдүрөп алып чыгып, машинеси батпай алганбы, кандайдыр бир себептер менен калып кеткен. Бул чоң Кең Кол участкасы Кара Үңкүр токой бөлүмүнө караштуу жер экен. Азыр мен аркы бетке өтүп алынып кеткен жерлерди карайм. Мына бул елка, карагайда шарттары. Бул жерге мынтип кырып, растат кесип туруп, алыпса таштап кетерге.
Бизде 80 алабыз ошо директор жагы болгон да. Директор жагы болгон ошо директордун өзүнүн кызыкчылыгы болгон атта. Алан ошо бизде Исламабад бар, ошо Исламабаддан өтүш үчүн ошо Исламабаддагы коркту ачты. Коркконду эми ошо ачык болгонда буйрук кылган Исламабад ачык болгонда өтүп кеткен да. Андай бул жерде конкретно жетекчинин кызыкчылыгы да, жетекчиден башка бул жерден бул убакыт чейин адамдын колунан келген эмес да. Жетекчи өзү ошо кызматта турган ошондон кызматтан пайдаланып кылынып аткан нерселер да. Кылычбек учаса Кызылөңкүр токой кызматы Кара Үңкүр токой бөлүмү Бенкол участкасы.
Биз Кызыл Үңкүр токой кызматынын башчысы Каныбек Чойтоев менен байланышканыбызда кесилген карагайларды бүгүн өз көзү менен көрүп келгенин айтып, бул атайлы бага өчөгүшкөн кызматкерлердин кылганы деп билдирди.
20 карагайлар экен да, бүгүн барып көрүп баардыгына анализ кылып келдик да. 20 карагайлар экен булар. Ооба, видео таптыр, арлантып атты. Бул отунга жамакка статья азыр неме бар да, мораторий бар. Жамактан жигилип калганын алып атышат да, элдер пайдаланып атышат да. Буну ошо жергиликтүү калктар отунга шийиктерин чыдап коюптур. Ушу отунга ылайык жерлерин алган ошо 6 барып келдик. 5 түп карагай экен, 5 түп. Лесникти бошотуп койдук. Муну взятка алган үчүн жамактын жерлери дагы бөлүнүп берилип атат да. Бул бирөөгө бөлүп берем деп взятка алган экен, биз бошотуп койдук. Бошотуп койгондон кийин барып бул лесник эмиштер жүгүнүп билет да. Эл алган отунду алган жерди ушу именно Чойтоев Каныбек кылдырган деп мага асылышып азыр жерин алдырып келсе жана чыдат да. Бүгүн барып келдик. Жыгылып калган карагайларды отунга элдер алыптыр. Отунга жыгылып калган токойду эми алыптыр да отундар элдер. Отунга муктаж да. Аны мени кылдырды деп булар жалган жалаа менен мага асылып атышат да. Ушундай жооп да.
Кийинки угарманыбыз Нусуп Бектенов Талас шаарынан байланышкан. Ал коомчулукка жана өлкө башчысына кайрылып, Таласта нааразычылыкка чыккандардын артында саясий максатты көздөгөндөр турарын, аларга катуу чара көрүлүш керектигин айтат.
Азгантай бир атмосферадан чыгып алып, Атамбаев бизди алуу көбөш деп айтты деп Таластын эл менен кечимин сурасын деп кайра-кайра тигет митинг уюштурушуп атат да. Эми булардын артында ким турганын, кимдер буларды чыгарып атканын Таластын эли жакшы билет. Алуу көбөш деп айтса Таластын 260 000 эли бар, анан 60 000 Таластын элин түшпөйт, Таластын эли козголбой эле жатат Манастын тукумдарын атта. Анан эми булардын баягы тикет митинги өзүнчө, бирок күч бийликке мен айта турган ушу нааразычылык эми үчүн ушуларга чара көрүлбөйт. Ушуларга эми үчүн чара көрүлбөйт. Мынакы 2010 жылы революциядан кийин Ак үйдүн алдынан 90 000 жакын киши өлүп, кыргыз эли аза күтүп кан жутуп атканда кээ бир азаматтар деп айтканга да оспорбойт, чөөлөр мародерство жасап мүлктү талап тонап, алар мүлктү талап тономоктон мамлекеттик кызматты да мародерлук кылып ошо ата мекенчилер. Ошолорго чара көрүлбөй калды да, ошолорго катуу чара көрүлгөндө мынагу шайлоодон кийин 16 жанагы АУК көбөштүн тукумдары желек көтөрө болуп базарды кыдырып магазиндерди жапкыла талкалайбыз, бош айтка чыккыла деп кыйкырбайт эле. 2010 жылы июнда жана улут алардык кагышты чыгарып Ак үйдүн алдынан революциядан 90 000 өлсө ал жерден канча жүздөгөн адамдар өлдү. Адигече дайынсыз канча адамдар табылбай келатат. Улут аралык кагылышты чыгаргандарга чара көрүлбөй, жазаланбай калды. Ошолорго катуу чара көрүлгөндө жанагы Онадырда сүйлөнгөн сөздөр сүйлөнбөйт эле. Мынакей ушулардын баарын жазап койсо бул бир жагынан мамлекеттик идеология да болот эле, элге тынччылык бир тартип болот эле. Анан кечээүнкү чыгып алып Алыкке көбөш тукуму деп айтты, Таластыктарды Таластын элинен кечирим сурасын дегендер ушундай пикет митингдерге чыкпайт эле да. Булар ошо бийлик ошолорго чара көрсүн деп чыкса да элдин баары колдомок. Анан Алыкке көбөштүн тукуму деп айтты бизди Таластык элди деп Таластын эли козголбой эле жатат. Кимди айтканын Таластын эли түшүнүп атат. Вот ушул жөнүндө бир кайрылуу жасайын дедим эле. Дагы да болсо Атамбаев мынакей өзүнүн мен кетип баратканда дагы калган катканын ала кеткен өзү менен кошо коом тазаланып калат деп айтты эле. Ошол сөзүнө туруп жана мародерлорго ошо улут аралык кагылышты чыгаргандарга бир катуу жаза берип, же болбосо ушулардын баардыгын бир тазалап кетсе жакшы болот эле. Рахмат, азаттык. Мен айтайын деген оюм ушул. Бектен ак ушуп Таластан кайрылып жатам.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыралды Момунов. Азаттыкка Бишкекте убактынча жашап жаткан Роза Кодорбаева кайрылган. Ал атасы 2000 жылы карыш кырдын кол салуусунан оорукчан болуп калганын, соңку жылдары апасы да эки бутунан ооруп баспай калганын айтат. 2 жыл мурда күйөөсү каза болуп, балдарын өзү карап калган жалгыз бой Роза Кодорбаева коомчулуктан жардам сурайт.
2000 жылдары бизде бир эме болгондо, таамысында карыш кыр менен кармашпайбы катуу жаракат алды. Эме кылышканда ошондо врачтар туура эмес лечение кылышкан. 2000 жыл болгондо биз баардык жерлердин баарына кайрылып көргөнбүз да, эч кандай эчтеке чыкпай койгон. Ал папамды деген кутурган экен деп дарылап салышып, азыр папам микроинсульт менен үйдө жатат да. Менин өзүм да 3 балам бар, жолдошум каза болуп калган, менин балдарым да кичинекей да, квартирада турабыз. Маам болсо 2 бутунан баса албайт да. Биз көп жерлерге кайрылып көргөнбүз, эч кандай эчтеке чыкпай койгон да. Керек болсо ал карыш кырды биз кутурган экен деп өрттөп салдык деп ошентишкен да. Ана самом деле өрттөбөй эле, ана чоңдор өздөрү бири бирине тартуу кылышып, бири квартира алса, бири машина минишкенде биз алардын баарын угуп көргөнбүз да. Көчкөр районунда коммунизмдин Ортоок деген айылда болгон да. Как раз ошол жылдары деген туризм жылдары болуп, бизге немецтер да келген да, үйгө чейин келишип, памды Германияга алып кетебиз деп ошенткенде бул жактан чыгарбай коюшкан. Бербей коюшкан да. Биз өзүбүз лечение кылып, өзүбүз эме кылабыз, өзүбүз жардам беребиз деп ошенткенде алар чыгарбай коюшкан. Азыр ошо ата энемдин ден соолугуна байланыштуу биз шаарда турабыз да. Квартирада турабыз. Мен ошол жардам сурап кандай эмелер болот деп көп жерлерге кайрылганмын да. Азыр ошо мен да ушул тапта кыйналып турам да. Апамдын да операциясына акча керек болуп, 2 бутуна операция жасаш керек болуп атат да. Майыптык боюнча да чыгарбай коюшкан, даже пенсияга чыга албай жатат да азыр. Биз көп жерлерге кайрылып көргөнбүз, баардык жерге кайрылсак эле эшикти жаап салышкан да. Эч кандай эчтеке чыккан эмес буга чейинчи, кандай кылып эме кылышты билбей канча жерлерге барганмын. Мен ал убакта балдарым да кичинекей болчу да, жолдошум каза болгондон анан уже 13 жыл болду, балдарым да кичинекей болчу. Менин атым Кодорбаева Роза.
Кимде ким Роза Кодорбаевага жардам берүүнү кааласа 0700-06-03-84 телефон аркылуу байланышса болот. Дайымкы угарманыбыз Төрөкан Алимов мөөнөтүбүдө бараткан президент Алмазбек Атамбаевдин иши тууралуу өз пикирин калтырган.
Чала бүткөн жолдорду аягына чейин бүтүрдүк, аягына чейин бүтүрүп атабыз деген шылтоо менен эч кандай ийгилик жүргүзө алган жок. Бүгүнкү күндө темир жол менен ташыйбыз дейт, бирок бул темир жол менен ташуу үчүн ага атайын даярдык керек, жолдорду оңдош керек. Мындай иштерди аткара алышкан жок. Бүгүнкү күндө Атамбаевдин президенттик мезгилинде 1 миллион чет мамлекеттеги мигранттардын саны өстү, 1 миллион ички миграция өсүп белгилеймин мен. Жана ошондой эле 10 миллиард доллар мамлекет карыз болду башка мамлекеттерден. Эч кандай бир ийгиликтүү иш жүргүзө алган деп эсептейм мен. Өлкөнүн ичинде проститутка, наркомания, ошондой эле авторитаризм, криминалдык авторитаризм, андан кийин коррупция, уурулук, баскынчылык, басмачылык, мародерство өсүп өзүнүн апогейине жетип андан 82-кеге чейин деңгээлге жетти. Бирок Атамбаевдин президенттик мезгилинде ушундай кемчиликтер жаралды деп мен баа беремин. Ал акыркы күндөрдө өзүнүн иштеген ишинин жыйынтыгын чыгаруу үстүндө аракет жасап атат экен. Менин бере турган баам ушул. Бишкек шаарынан Алимов Төрөкан.
Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, 0550-5069-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Аба толкунда таңкы Азаттык микрофондо улан Алымкулуулу программабызды улантабыз. Суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр коомчулуктун каршылыгына түшүктү. Мыйзам долбооруна каршы болгондор ген казуучу компаниялардын мөңгү аймактарында иштешине уруксат берген жобону алып салууну өкмөт менен парламенттен талап кылышууда. Долбоордун демилгечилери болсо суу кодексинде мөңгүлөрдү коргоо сактоо кепилдиктери бар деп ишендирип жатышат. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Айзада Касымалиева түз ооду алып барган талкуунун радио үчүн чыгарылышы.
Бүгүнкү студиянын коноктору коомдук ишмер Ишенбек Кадырбеков жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин гидрометеорология агенттигинин жетекчи орун басары Рыскелди Асанкужаев. Саламатсыздарбы? Рыскелди мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, буга чейин кыргыз өкмөтү суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизбесек ата кумтөргендин иши үзгүлткө учурайт деп анан бул мыйзам долбоорун мурдагы жана азыркы парламентке жолдоп, бирок ал кайра артка кайтарылганы эсибизде. Эми кайра бул талуу маселенин көтөрүлүшүнө негиз берген себептерди атап өтөсүзбү?
Негизинен эми кумтөр проектиси бүгүн башталган эмес, мунун башталганына 23 жыл болду. Кумтөрдөн баягы 350 тонна алтын алынды. Анан дагы карьерде 200 тоннадай эксперттердин эмнеси боюнча бар. Ошол 200 тоннанын алып туруп анан кумтөрдүн эмнесин жапса туура болот деп ойлойм да. Эми чындыгында Давыдов мөңгүсүн уже токтото албайсың. Ал процесс кеткен, карьердин үстүндө илинип турат ошол мөңгү. Азыр колдон келишинче жанакы экскаваторлордун анан самосвалдардын жардамы менен ошол мөңгүлөрдүн баягы агып кеткен массасын алып баягы башка жерге алып которуп атат. Анан ошо негизги ой баягы маселе жанакы Давыдовдун астында турган баягы чоң карьердин ичиндеги алтын калганын алыш.
Бирден бир жолу
негизги маселе болуп атат. Андан башка баягы Лысый убагында баягы ушул долбоор башталганда туура эмес баягы беталды баягы калдыктар сакталып калган, ошо Лысый мөңгүсүнүн үстүнө сакталган. Эми ал процессти эми артка кайтара албайсың. Бирок бүгүнкү күндө Лысый мөңгүсү жок деп айтканга бир чети менен кошулбайм. Эми чындыгында Лысый мөңгүсү калган, анын үстүндө баягы атыбалдар турат. Чын эле баягы производствонун өндүрүштүн баягы калдыктары ошол жердин үстүндө өндүрүлгөн, бирок мөңгүнүн өзү калган да.
Туура эмес иш аракеттердин натыйжасында ошондой жагдай болгон деп атпайсызбы? Бүгүн ошондой бир жагдайлар болуп калбайт деп ким кепилдик бере алат?
Эми баягы азыр көптө мындан 3-4 жылдан бери ошо дебат болуп баягы ар кандай талаш тартыштардын арасында анан эми токтодук. Ошо баягы сары төрдүн астындагы эмнеге кирбей турган болуп атат. Биздин баягы концессия сураган компания только жанакы Давыдов мөңгүсүнүн астында турган азыркы алтынды алыш биринчи кезектеги маселе болуп калды да.
Ишенбек мырза, өкмөт бул мыйзам долбооруна карата ошол айтылган сындардын баарын четке кагып, тескерисинче мөңгүлөрдү сактаганга аракет кылып атабыз, ошондой максат деп түшүндүрүп атат да. Вице премьер министр Зилалиев болсо ошол Давыдов менен Лысый мөңгүлөрү дээрлик эрип бүткөндүктөн аларды сактоонун деле мааниси жок, анан ошондуктан башка мөңгүлөрдү сакташыбыз керек деп айтып атат. Анан мындай түшүндүрмөнү сиз кандай кабыл алдыңыз, кандай түшүндүрдүңүз?
Бул ушундай түшүндүрмөлөр таң калыштуу да. Эми чынында бүгүнкү мыйзам негизинде мөңгүгө тийбек түгүр, аны бир жака жылыштыккандын ордуна ал жерге бир ишкана коюп мөңгүгө таасир бере турган нерсени ошол жака алып барыш мыйзам түрүндө уруксат берилбейт. Андан кийин жана депутат да айтып атат, 80% тиги мөңгү жоголгон экен, калган 20% калган мөңгүгө мыйзамдаштырып баарын тең ордуна келтирели деп атат. 80% мөңгүнү мыйзамсыз жокко чыгарып атканда бир адам жооп берилген, жоопко тартылган жок, баары тең көрүп турду. Анан кийин мен таң калып атам, эгерде бүгүнкү күнгө чейин ушунчалык эле өкмөт дагы, андан мурунку эки президент, бүгүнкү бийликтердин баары тең көрмөксөн болуп атты, прокуратурада көрмөксөн болуп атты, мөңгүнү талкалап атышты, жокко чыгарып атышты. 20% калганда эмнегедир азыр эми ошо 20%тин мыйзам чегинде уруксат берели деп атат да.
Депутаттар түшүндүрүп атпайбы, антпесе ген токтоп калат депчи?
А эмне үчүн бүгүнкү чейин эстике токтогон жок? Таап атты да. Мына тиги Рыскелди айтып атат, 300 тоннадай алтынды табышты, мөңгүнү талкалашты, мөңгүдөгүнө бош тектин төгүндөрдү болчу болсо плансыз, бизде план кенди касарынын алдында план түзүп туруп бош тектин тиги төгүндөлөрүн каякка алып барыш керек, аны болсо биздин министерство ведомстволор бекитип бергенден кийин башталат, туурабы? Ал жок, каалаган жерине төгүп атат. Болгондо да мөңгүнүн үстүнө төгүштү. Анан кийин анын баарын көрүп атат, мөңгүлөр ээрип жоголуп атат. Анын баары тең мыйзамсыз болуп аткандарды эм болор иш болду, эми калганын мыйзамдаштыра алды деп атат да. Андан бир кызык нерсени эстеп атам да, мындай кылмыш кодексинде бар го, адамды урбаш керек, өлтүрбөш керек деп. Анан кийин айтып атты, эми өлтүрүп коюп бир, эми тири талтыбайсың, эми жөнөлө койчу мунусун. Жоопко тартпай эле койчу деген эле барабар болуп атат да.
Талкуу жараткан мыйзамы ошол эки эле мөңгүгө тийиштүү, башка мөңгүлөргө эч кандай тиешеси жок.
Мындай кызык болуп атат да. Мына мисалы базарга барса көп магазиндер турат. Мынтип атат да, мына магазиндерге тийбей эле мына экөөнү тоногонго уруксат берели деген эле окшошуп атат да. Эми үчүн дагы уруксат берет? Эми үчүн бүгүн мыйзамсыз жасап аткан ишти эми калганына мыйзамдаштырдыгынге түшүнүш кыйын да, логикага түшүнүш кыйын.
Рыскелди мырза, Күмтөрдөгү ошол экологиялык маселе соңку 7 жылдан бери талаш тартышка түшүп отуруп, анан азыр эле айтып атпайсызбы, ансыз деле эми жогоруда калган калыптыр эки мөңгү, анан ордун каза берил деген саясаттын өзүнө бир баа берсе болобу?
Эми албетте баягы бул негизи эле проекттин өзү, долбоордун өзү эле баягы чийки башталып калган го. Ошон үчүн баягы ушундай уруксаттар берип, баягы технологиялык процесстерди туура эмес аткарып, сактабай баягы эрежелерди башталып калган экен. Эми бүгүнкү күндө ошого келип туруп биз ошого такалып калып атабыз да. Эгер допустим жанакы Давыдовдун астындагы иштелип аткан жумушту токтотуп койсоң деле ал мөңгү уже сактай албайсың да, ал эми чын эле ээрип туруп баары агып кылдый чөбөрөт дагы, баары жанакы биздин карьерди жабат.
Мыйзамга ылайыкташтырабыз деп биз кайра башка мыйзам бузууларга жол ачып бербейбизби?
Анан эми юрист эксперттер эметет баа берип
сактайт. Сиз жумушту топтоп мүчө болгонсуз да ошондон
улам. Мен айтып атам, ошон үчүн деген баягы уже Давыдовду эч кандай жол менен токтотууга мүмкүн эмес. А карьердин астында 200 тонна алтын турат. Биздин экономикага баары чоң салымы бар. Бюджетти чын эле булак болуп атат да, негизги булагы. Аны эч ким тана албайт. Биздин баягы танкыстык азыркы заманда ошондой 20% баягы биздин бюджетке алып келген каражаттан кантип баш тарта алат? Өкмөт аныга эч ким деле бара албайт, парламент да бара албайт. Хотя баягы постоянно давление болуп атат, бирок албетте биздин өкмөт, биздин башчылар биздин жана инвесторлорго талаптарды коюп атат, баягы келишимдерди өзгөртүп атат. Бирок мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө ал процессти токтотуп анан башка бир чечим кабылабыз деген, азыр чечим жок чынын айтканда.
Жогорку кеңештин ошол тийиштүү комитети 31 октябрда ошол өзгөртүүлөрдү үчүнчү окууда кабыл алган. Эгерде документ парламенттин жалпы жыйынында каралып чакырыла турган болсо, анда Кумтөр кен иштеткен канадалык Центр Эколог токтоосуз ошол эки мөңгүдө ишетерин баштайт. Анан мурда бул мыйзам кайра кайра артка кайтарылган деп жана башында эскертип кетпедикпи парламентте? Жакын арада дагы ошондой бир учурлар болбоду беле? Анан бул жолу парламент ошол мыйзам долбоорду колдоп бериши мүмкүнбү, реалдуубу? Эгерде колдоп берсе, анда ага кандай жагдайлар түрткү болушу мүмкүн?
Бүгүнкү парламент колдоп бериши мүмкүн. Бүгүнкү парламент көп нерсени колдоп атат. Мен парламенттеги депутаттар дагы, өкмөткө дагы бир суроом бар да, эми алар жооп бере албайт. Баардык саясат мөңгүнү жоготобу, эмне кылабы, баардык саясатта бир нерсени караш керек да. Саясатта Кыргызстанга эмне пайда келет? Мына жакшы Рыскелди айтып кетти, Кыргызстанда чоң пайда болуп атат. Мына жылына тапкан алтындан 1 миллиарддын тегерегинде доход түшүп атат, туурабы? Туура. Казнага 12 эле миллион доллардын тегерегинде акча түшүп атат, 1 миллиарддан. Болгондо дагы салыктык түрдө, таможенный түрдө болобу, ошо бир түрлөр менен 12 эле миллиард. Пайдасы эмнеде? Жаратылышты жоготуп атабыз, мөңгүнү жоготуп атабыз. Мен Акпресске өзүмдүн оюмду айтсам, бир академия науктун суу чарбасы боюнчагы директору мынтип жазыптыр, мага да жооп катары жазыптыр: бул мөңгүдөн бир да пайда жок. Нарындын тегерегинде бул сууну эч ким колдонбойт экен. Эгерде мага бизге Кыргызстанга пайдасы болбогондон кийин анын сакташтын эмне керек дегендей мааниде илимий иштеген адам жасап атат. Ал үлүш Давыдов менен Лысый, бул чындыгында келгенде Нарын дарыясынын өзөгү. Ошол жерде Нарын дарыясы башталат. Алабел суусуна кошулат жанагы Давыдов менен Лысыйдын суулары, ошентип Петровка. Петровка как раз Лысыйдан кетет да, Лысыйдын суусу Петровка озерого түшүп анын ылдый ичет да, мына ошондон Нарын дарыясы башталып атат. Кийин суулар кошулуп анан кийин чоң Нарын дарыясы болот. Эми өзөгүндө турган Нарын дарыясындагы өзөгүн ошонун суусун чогултуп аткан мөңгүлөрдү жоготуп коелу деп атат да. Пайдасы жок деп атат. А эгерде пайдасы жок болсо, токтогул суу сактагычында каяктан суу келип атат? Асмандан түшкөн жок да. Мына ошондуктан саясатчылар элден мурун бир нерсени макул берердин алдында эмне кандай пайдасы бар деп.
Сиз парламент колдоп коюшу мүмкүн деп атпайсызбы? Бирок буга чейин ошол мыйзам долбоору кайтарылганда бийликчил фракциядан дагы ошол мыйзам долбооруна каршылар болгондо, азыр кырдаал өзгөрүп кетти деп ойлойсузбу?
Өтүп кетиши мүмкүн. Эмчегенде бул мурунку парламенттеги артка кетирген бул мыйзам 14 жылдан бери келе атат, туурабы? Туура. 14 жылдан бери келе атат. И үчүнчү окууда көпчүлүк, парламенттик көпчүлүктө ким бар экенин өзүңөр билесиңер, колдоп кетиши мүмкүн да. Бирок айрым депутаттар ошо коалициялык көпчүлүктө да өз оюн айтып атат, эгерде мынчалык патриот болчу болсо токтотуп коюшу керек да. Эми мындайча айтканда Центериядагы акционерлердин байлыгы үчүн кийин ушуга уруксат берип аткан биздин өкүлдөрдүн жоопко тартыш үчүн экология маселесин кийин доомат кыла турганга биздин бир аргументибиз болуш керек да. Мына сентябрдык өкмөттүн жаңы кумтор менен Центери менен келишимде биздин доомат койгон экология маселеси боюнча доомат кылгандардын баары тең эстикке заявлениени артка алып койду да. Мындан кийин биз аларга ооз ачканга мүмкүнчүлүк болбогон.
Жөнүндө сүйлөшөбүз алдыда.
Акырында бул эми өңгө калды. Суу кодекси калды. Ошонун негизинде биз кармай туруп бир нерсени кармай элесек, жок, муну да берели деп атат.
Рыскелдин мырза, экологтор ошол Центериянын дагы 10 жылдай иштерин эскертип, эгерде бул мыйзам кабылдана турган болсо, мындан аркы экологиялык зыяндарга азыркы айтылгандай Центера эмес, кыргыз өкмөтү өзү күнөөлүү болуп калышы мүмкүн деп коңгуроо кагып жатышат да. Анан негизи ушундай кооптонууга негиз барбы?
Негизинен тан албайсың, бар да. Эми түндөн ушундай чоң долбоор ишке ашып атса, анан Ишенбай агай деле айтты, экология канчалык бир эмнеси бар, зыяны бар, аны эч ким тан албайт. Бирок процесс жүрүп атат да, жумуш жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ал процессти токтотуш мүмкүн эмес. Иштетиш керек, ушул проект аягына чыгарыш керек, кандай болгондо дагы. Эми чынында энди айтып атпаймынбы, бул Давыдов мөңгүсүн уже токтото албайсың, ал деген уже өзүн токтоп калбайт да. Эми чынында энди асты уже основаниясы бузулуп калган да. А Лысый боюнча мен өзүм эмнелерин айтам, Лысыйдын эмнеси карлары эриген эмес, аны баягы жумуш башталып аткан аз жеринен баягы мөңгүнүн четин алышкан, бирок негизги баягы массасы Лысыйдын турат, үстүнөн просто жана калдыктар эмет болгон, ошол менен бронировать этилип калган. Анын балким даже өзүнүн баягы эме аны ученыйлар көпчүлдүк байкоо жүргүзүш керек да, кандай процесс жүрүп атат ошо тиги калдыктардын астында, эмне процесстер болуп атат, анан суунун кардын эриши азайып атабы, көбөйүп атабы, аны бүгүн да так аны айткан киши жок. Канчалык деңгээлде просто жанакы Лысыйдын астынан баягы Ишенбай агай айткандай суу агып чыгат. Ошону биз гидропост бар курулган, ошол гидропосттон көрөбүз канча суу агып атат, канчалык булганысы бар, ал процесс бар.
Кандай талаш тартыш болбосун, баардык нерсе кумтор ишкени токтоп калышы мүмкүн, иштебей калышы мүмкүн деген нерсе менен эле түшүндүрүп атпайбы?
Мен да айтам, бүгүнкү күндө аныга токтотууга эч ким аныга барбайт дагы, ал токтобойт деле болуш керек. Эми чынында айтып атпаймынбы, уже процесс башталып калган, 1994-жылы башталып калган. Кантип азыр эми токтотот? Тем более жана карьер ачылып турса, үстүндө мөңгү илинип турса, анан карьердин астында 200 тонна алтын эмнетип турса, аны кайсы баягы реальный караган киши токтото алат?
Мыйзам долбооруна каршы
ал баары бир, эгер бүгүнкү күнү мейли токтотуп койдук, ал деген мөңгү агып турушат да, карьердин үстүн жаап калат, болду, анын үстүнө суу толуп, анан кийин уже алтынды да алууга мүмкүнчүлүк болбой калат.
Ушул көз караштан улам депутаттар өздөрүнүн көз караштарын өзгөртүп атабы?
Просто биринчи эмнеде окууда эмне кичине суу кодексине башкача болчу, жана стратегиялык мааниге ээ боло турган мөңгүлөрдүн анан жанакы ушундай түпкүрлүк тоңдордун астында баягы исключительный случаях баягы мүмкүнчүлүк берилет деген эмне жазылган да. А биякта уже парламент өзү өзгөртүп только жанакы азыр Давыдов менен Лысый жөнүндө гана сөз болуп атат да. Мындан башка мөңгүлөргө уруксат берилбейт деп турат дагы.
Ал жер казылып бүткөндөн кийин башка мөңгүлөргө келгенде дагы ушундай маселе жаралбайт деп ким кепилдик бара алат эмесиң?
Андайды эми кыйындык, кыйын атыш. Эми азыр Только мен азыр ушу Давыдов менен Лысый жөнүндө айта алам, а башка эмнелер жөнүндө мен оценка берип жүрөм, ал менин компетенциямда кирбейт.
Сиз жана сөз баштап келе жатпадыңызбы, ошол кыргыз өкмөтү менен Центрен ортосундагы тирешүүлөрдөн кийин сентябрь айында жетишилген экологиялык келишим боюнчачы. Анан муну өкмөт кайсы бир деңгээлде мындай мунаса жолу катары баалабады, деле бир абалдан чыгуу жолу дегендейчи. Сиз болсо бул макулдашуу ошол Кыргызстандын кызыкчылыгын толук колдобойт деген пикириңизди айткансыз. Эми суу кодекси боюнча Центрен айткандан чыга албай атат бул өкмөт дегендей пикирди карманып атпайсызбы? Анан анда бул абалдан чыгуунун башка бир конкреттүү жолун сунуштай алат элеңиз?
Сунушталган көп эле конкреттүү жол, мен ушу мөңгү жөнүндө да бир нерсени айтып келет, коркунуч бир нерсе да болуп атат да. Мына Ырыскелди бир кызык нерсени айтып атат да, баары бир токтото албайбыз, 200 тонна алтын калды, алыш керек деп атат. Мен макул болот элем, ушу 200 тонна алтындан 1 килограмм алтыны Кыргызстанда калса, 1 грамм алтын Кыргызстанда калбайт. Кумтор Голд компания бүгүнкү күндө ошол жакта иштеп, ошонун башында турган 100%, бул Центренин 100% менчиги. Кыргызстан аякта бир да тиешеси жок. Биз сени айтып атпаймынбы, болгону 12 миллион доллар таап атабыз. Эрте эле кеч туура ал бүтөт. Бүтөт. Бүткөндө биз эмнени калтырып атат алар? Калтырат. Мына эң коркунучтуу бош тектин төгүндөр жанагы мөңгүлөрдүн үстүнө тиги төгүлгөндөн кийин алар терип отуруп глетчер болуп кетти да, глетчер деген бул мындайча айтканда лай болуп кетти да, и лай жылып баратат ылдый жака. Жылганда дагы бир суткасына 50 сантиметрдей жылып баратат. Акырында ал ушунчалык жылды жанагы административный объекттер, подстанциялардын баары тең башка жерге көчүргөнгө мүмкүн айластан болду. Алар АМЕКС, Великобританиянын экология боюнча адиси АМЕКС айткан экен, бул эми токтобойт, ал жылып турат деп атат. Демек котловандын үстүнө төккөн жанагы ылайлар котлованга жака жылып келатат, жылып келатат. Аны токтотуш үчүн алар 2012-2012 жылы 300 миллион долларларды эметип бир граница кылды. Аны сас келгенсе, мына сүрөттөрдөн да көрүп атасыңар, мындайча айтканда мөңгү кылым бою чогулду да, анын мындайча айтканда эмесин бутун кесип таштадык. 3-4 балл жер титиресе мөңгүнүн баары тең ылдый түшөт дагы. Ылдый жакта эмне бар? Хвоста хранилище бар. Котлованын ичинде толот суу менен, ал болсо килейген сел эмне болот белгисиз, мындайча айтканда катастрофа болот да. Эми ошондо өкмөт бир маселени коюп койсо болуптур. Силер кеткенден кийин канча кийим ошолордун баарын ордуна келтирет? Болгондо трастовый фондду 11 миллион доллар гана кармалып турат рекультивацияга.
Маселен ушул айтылбаган жагын сизге окшогон адистер түшүнүп көрүп билип эле турасыздар да, э?
Кандай?
Азыркы мисалы тобокелчиликтер жөнүндө.
Тобокелчиликтер жөнүндө эми жанагы котлован боюнча. Котлованын үстүндө только азыр Давыдов мөңгүсү турат. Баягы түп түз түшүп кете турган коркунучтар ошо Давыдов мөңгүсү. Анан баягы ал жылып келаткан соң аны деген баягы разгрузка кылып, баягы излишний баягы массаны алып башка жерге көчүрүп атат да, анын жанында эле бир 500-600 метр жерде баягы муздарды ошол жака сактап атат.
Азыр коомчулук кимге ишениш керек? Катастрофа болуп кетиши мүмкүн деп
атат,
жеңил эле деп
атат. Туура Кыргызстан калып атат эми айтып атам да башынан эле. Анан Петров деген көл бар. Петров көлдүн үстү баягы ал естественный процесс боюнча Петров көлүнүн астында чоң көл пайда болгон, мөңгүсүнүн астында. Ошондо баягы коркунуч бар, эгер ал эметип кетсе, жылып кетсе, аны хвастраханча жетиши мүмкүн деген баягы эмне бар, кооптонуу. Бирок аны дагы байкоо жүргүзүш керек. Бизде баягы независимый байкоо жүргүзүүчү орган түзүлбөй калыптыр. Эмнегедир эмнеге
ушунча жыл кеңештесе
дагы ушунча келишим менен эмне башында түзүлүш керек эле. Ошол жерде баягы дүйнөлүк адистер келип, же биздин Кыргызстандагы баягы адистер карап, ошону байкоо жүргүзүп, анализ жүргүзүп, моделирование жүргүзүп туруш керек эле. Тилекке каршы ошол жумуш жасалган, бирок азыр деле кеч эмес. Биз деген азыр бир өзүбүзчө мөңгүлөрдүн жалпы мөңгүлөрдүн состояниясын байкоо жүргүзүү бир борборун түзүшүбүз керек да. Ошол борбор баягы независимый эксперттик баягы чечимдерди кабыл алып берип, модельдерди иштеп чыгып, ошолорго баягы баа берип туруш керек да. Ошондо Ошондо баягы карымга кайчылаш баягы маанидеги баягы талоо тартыштар ушунда азаят да.
Мөңгүлөрдүн жана муздун эриши тууралуу ушул күндөрү Германиянын Бон шаарында улуттар уюмунун климат боюнча конференциясында дагы сөз болуп жатат. Азыр бул проблеманы эл аралык өңүтүү туурасындагы кыскача телебаянды көрүп алып, анан талкууланталы.
Бон конференциясы аба температурасынын орточо ысышын ушул кылымдын соңуна карата индустриалдык доорго чейинкиден 2 Цельсий градустан ашырбоону максат кылган Париж келишимин аткаруу аргасын издөөдө. Гренландия менен Антарктиданын мөңгү муздары жай эригени менен деңизде суу деңгээли көтөрүлүшүнө салым кошконун айткан дүйнөлүк метеорология уюмунун баш катчысы Петри Талс. Бул көрүнүштү атмосферада көмүр кычкыл газынын концентрациясы көбөйүп жатканы менен негиздеди.
The negative thing about климаттык
системадагы тескери тенденция биз арылуу үчүн дагы 50 жыл талап кылынган көмүр кычкыл газын бөлүп салганыбызда.
50 years to recover from this negative trend.
Мөңгүлөрдүн эрип жукара башташы азыр Европадагы эң өнүккөн Швейцариядан тартып Латын Америкадагы эң жакыр Боливияга чейинки тоолуу мамлекеттердин көйгөйүнө айланган кез. Маселен, Швейцарияда адистер Альп тоолорундагы 1800 мөңгүнүн эң узуну Улуу Алеч мөңгүсү жукарып жана кыскарып жатканда көңүл бурушууда.
Биздин прогноздор боюнча узундугу 20 чакырым келген Алеч мөңгүсү 2090 жылга барып жоголот. А бул маселени эмоционалдык жагы деңизчи, бирок мындан дагы маанилүүсү мөңгү суунун кору да анын суу эле эмес электр кубаты менен камсыздоо туризм үчүн дагы маанисин эске алганда кесепеттери олуттуу болот.
Дүйнөлүк ресурстар институту деген иликтөө уюму буга чейин Борбор Азиянын Тажикстандан башка 4 өлкөсүн анын ичинде суу башындагы Кыргызстанды да 2040 жылга барып алар атагандай суу стрессине кабылуучу 33 мамлекеттин катарына кошкон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ырыскелди мырза, өзүңүз көргөндөй азыр мөңгүлөрдүн эрип жукара башташы дүйнөнү түшөтүп жаткан кез. Анан азыр ошол материалдын аягында айтып кетпедиби, Кыргызстандагы 2040 жылга барып бир суу стрессине кабылуучу 33 мамлекеттин катарында кошулуп жатат депчи. Анан кеңге байланыштуу азыр жаралып жаткан азыркы кырдаал ушул процессти тездетүүгө жол жаппайбы, кайсы бир деңгээлде?
Эми мындай да, баягы глобалдык жылуулук келип атат, климат өзгөрүп атат. Бул эми объективдүү процесс, мындан эч каяка качып кете албайбыз. Биздин байкоолор боюнча акыркы 30 жылда 1-6 градуска биздин орточо температура көбөйдү. Естественно, не только Кумтөр эмес, башка биздин республиканын аймактарындагы мөңгүлөрдүн кыскарышын биз байкап атабыз. Мындай караганда, объективдүү караганда биздин түндүк региондо, түштүк региондогу мөңгүлөр баягы эрип кетүү процессине абдан катуураак кабылып, ошон үчүн аякта тезирээк эмтедат. Ысык көл аймагындагы мөңгүлөр тескерисинче жайыраак, бирок бул процесс жүрүп атат, азайып атат.
Тездетип аткан жокпузбу суроо? Тездетип аткан жокпузбу, жана гендеги жагдайдан улам сурап атам да.
Жок, эмен деген, конечно, эми именно Кумтөрдүн тегерегинде жанагы Давыдов мөңгүсүн биз ал процессти тездетип койдук. Эмне үчүн дегенде жер кыртышы иштелгенде техногендик жумуштар аткарылгандан кийин албетте бул деген өзүн жаратылышка айланып турган курчап турган биздин эмнеге климатка, шартыбызга өзүнүн таасирин албетте берет. Бирок любой эле генди иштетсең, любой эле техникалык жаңылыктар киргизсең, жолдорду салсаң деле баягы экологиялык жоголтуулар болот да.
Президент дагы ошол Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында бул маселени көтөрүп, ошол тынымсыз мөңгүлөрдүн эрип жатканына тынчсызданысын билдирген. Бирок эмне себептен бийлик ошол маселенин олуттуу экенин билип туруп эле ушундай кадамдарга барып атат? Же болбосо бул экономикалык аргасыздыктан келип чыккан нерсе болуп атабы? Баары бир
таң калам да, бул информацияны президентке өкмөт берди. Тынчсыздандырып дүйнө жүзүндө ушундай мөңгүлөр жоголуп баратат, барыс чогуш мөңгүлөр сакталып калар деп президент ассамблея, генеральный ассамблеяда сөзүн сүйлөп атат дагы. Ошол эле кезде өкмөт ошону талкуулоого жок кылганга өзүнүн сунушун жасап атат дагы. Нарын башында, Нарын дарыясы башталып турган Давыдов менен Лысыйдыкы уруксат берил деп атат. Муну таң калыштуу нерсе да, ажообуз бирди айтса, өкмөт ошого даяр деп бир документти берип атат дагы, өзүлөрү башка иш жасап атканы. Мына бул дагы бир айта турган сөз кызык болуп атат да, көп талкаланды экология маселеси тим эле укмуш. Келечекте мунун ордуна келтирүүчү миллиондогон миллиондогон долларлар керек. Эми баардык долбоорлордо рекультивация маселеси болобу, долбоор түзүлөт да, кайсы убакта бул долбоор бүткөндө кийин ошонун баардыгын ордордон алып келиш үчүн кандай алып келиш керек, канча акча каражат кетет деген долбоор түзүлөт да. Ал долбоорду өкмөт бекитет. Ал долбоор ушул убакка чейин жазыла элек. Канча акча каражат кетет? Мындайча айтканда центнери кетип калса баардыгы биздин балдарыбызга, балдардын балдарына калып атат да ошолордун башына.
Рахмат байыңыздарга, биздин убакыт чектелип калды. Биз бүгүн мөңгүлөрдүн жагдайын талкууладык. Биздин бүгүнкү талкууга коомдук иш Мелишенбай Кадырбеков жана гидрометеорология агенттигинин жетекчи орун басары Искил Асангожаев катышты.
А сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барды. Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.